Kom ons sluit die oë. Here, ons bring vanoggend ons lof na U toe. Want niemand anders verdien om geloof te word nie. Ons bring ons prys na U toe, Here, want U is dit werd. Wanneer ons niks ander woorde oor ons lippe kan kry nie, Here, help ons om deurlopend U te loof en U te prys. Sodoende ons aandag op U te vestig. Die God van wie af ons hulp kom. Die een wat ons raak sien en wat vir ons sorg en omgee. God wat nie onpartydig staan nie. Nie onbetrokke is nie. Maar wie se liefde nie gestop kan word nie. Wie se liefde sal afkom aarde toe om ons te kom dien. Ons bring vir U al die lof en die eer vanoggend. Ons vra Here dat soos ons vanoggend uit U woord uit lees, ons dit in afhanklikheid sal doen, dat ons sal luister na U Heilige Gees, dat ons onsself sal kwesbaar maak en onsself sal oopmaak om te hoor wat U vir ons wil sê vanoggend. En dat ons sal reageer op hierdie uitnodiging uit U woord uit. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien, Here, maar alleen uit U groot genade. Amen. Jou het gewonder hoekom ons die Here prys. Het Hy nodig dat ons Hom prys? Het God een of ander onvervulde behoefte? Is God onseker oor Homself dat Hy nodig het dat ons vir Hom sê hoe groot Hy is en hoe wonderlik Hy is? Ons lees vanoggend uit Psalm 113. En Psalm 113 tot 118 vorm 'n korpus of 'n samestelling van gedigte wat waarskynlik liedere ook was, wat allemaal die woord halleluja aan die begin en aan die einde, of net aan die begin of aan die einde het, ook bekend as die prijspsalms of die halleluja psalms. En ons lees van vers 1, ons gaan die hele psalm lees, van vers 1 tot vers 9. Kom ons lees saam. Prys die Here, prys dienaars van die Here, prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar het ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is, soos ons, soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help Hy op uit die stof. Die arme laat Hy van die ashoop af opstaan, om hom by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk. Aan die kinderlose skenk Hy 'n huisgesin, sy word 'n gelukkige moeder van kinders. Prys die Here. Die gedeelte begin met die Hebreeuse woord halleluja, en dan kom daar agtervoegsel by wat gewoonlik net in poesie gekry word. Ons kry dit ook baie keer in name. En dit is 'n verkorte weergawe van God se naam, Yahweh, die woord Yah, halleluja. Nou, ons vertaling prys die Here, gebruik die woord Here, want in die Hebreeuse konteks sou hulle net die heilige naam van God, sy verbondsnaam, hardop uitgespreek het of gesê het nie. So ons vervang dit met prys die Here. Maar prys die Here klink baie algemeen. Wanneer ons besef dat wat daar werklik staan is, hierdie verbondsnaam, hierdie unieke naam van die God van Israel. Daar's 'n opbou wat gebeur in vers 1. Het begin met prys die Here, dan gaan het oor na prys dienaars van die Here, tot by prys die naam van die Here. Nou, die naam Yahweh, ons is nie 100% seker hoe dit uitgespreek moet word nie, dit is die lettertjies Yod, He, Wav en He in Hebreeus. As mense dit probeer net uitspreek sonder enige ander klanke, dan sal dit klink soos 'n asemhaling, Yahweh. Yahweh. Nou, hierdie is die naam wat God gebruik het om homself bekend te stel aan Moses. Die naam waarmee God homself onderskei het van die ander gode wat al reeds in daai tyd deur die mense aanbid is, die valsgode. Die gode wat ons op die ouend besef nie regtig bestaan nie, maar aanbid word deur mense en op so 'n manier lewe gegee word deur mense. So, om spesifiek te wees, daar's die Kanaanitiese god El. En El is bekend daarvoor dat hy passief en asafsydig beskou word, dat hy homself op 'n afstand hou van die mensdom. Daar is ook die Babiloniese god. En 'n groot deel van die Bybel is hierdie stryd tussen die god van Babylon en die god van Israel. Baie van die gedeeltes selfs in Genesis en so is geskryf in die tyd van ballingskap, toe Israel die onderdrukking van Babilonië ervaar het. Die Babiloniese god Marduk het die god van soutwater Tiamat verslaan en die wêreld uit haar karkas uit geskep. Dis 'n wrede verhaal. Dis 'n god wat sy koningskap wen deur geweld en politiek. Die hoofdoel van hierdie god is oorheersing, heersig en baaskap oor ander. Yahweh daarenteen is 'n god wat aktief teenwoordig is by sy mense, wat nie afsydig staan nie. Yahweh hoor sy mense se noodkreet, hy sien wat aangaan op aarde. Sy koningskap is ewig, nie deur politieke geweld gevestig nie, maar is gewortel in die skepping self, die skepping wat goed is. Die gedeelte beweeg dan na die frase prys die naam van die Here. Nou 'n naam in die nabye ooste, in die antieke nabye ooste, het meer as net 'n naam verteenwoordig. 'N naam was iemand se reputasie, sy karakter is deur sy naam verteenwoordig. So hierdie frase prys die naam van die Here lê nog sterker klem op die onderskeid wat dit besig is om te stel tussen God en dit wat mense alreeds besig is om te aanbid. In Jesaja is dit die naam van die Here waarvoor al die nasies sal buig. In vers 3 maak hy dan die imperatiewe stelling. Hy sê waar die son opkom tot waar hy ondergaan, moet die naam van Yahweh geprys word. Nou dis hier waar dinge gevaarlik raak, want as jy verward raak met die karakter van Marduk, die Babiloniese god, en die karakter van Yahweh, dan klink dit vir jou of jy hier nodig het om mense te forceer om hom te prys. Hy moet geprys word. Dit is wanneer dit gebeur, wanneer jy die kruistogte kry. Wanneer mense in die naam daarvan om almal te probeer kry om God te prys, geweld sal gebruik. Shane Claiborne sê, wanneer Christelike teologie verkeerd gaan, wanneer slegte teologie gepreek word, gaan mense dood. En dis 'n waarheid wat ons reg deur die geskiedenis sien. Wanneer mense die Bybel in die swaard gelyktydig probeer vashou, dan is hulle nie meer besig om Yahweh, die God van Israel, te aanbid nie, maar Marduk, die God van die Babiloniërs. As ons die naam van God losmaak van sy karakter, van sy heerlikheid, van sy reputasie, dan kry ons iets leliks. Hoekom moet sy naam dan geprys word, is die vraag miskien, en die vraag waarmee ons begin het. As dit nie gaan oor God se behoefte wat hy probeer vervul, of heersig, of baaskap nie, hoekom moet die naam van God, die naam van Yahweh, dan geprys word? En die leidraad hierin lê in God se karaktereienskap. Die goed wat jy nie sien as jy in die spieël kyk nie. God se karakter, sy reputasie, wie hy is, God se heerlikheid. Wat gebeur as jy iemand prys wat aan eie waan lei, iemand wat magsbehep is? Iemand wat met geweld probeer baas speel bo almal en alles. Die probleem is jy word self so en het kweek 'n wrede samelewing. Die tipe samelewing waarna God afgekyk het na die val en gesê dit is nie goed nie. Die goeie skepping van God is nie meer goed nie. Dinge het begin skeefloop. Dinge is nie meer belyn met die wil van God nie. Want mense aanbid iets wat minder as God is. Mense aanbid iets wat nie waarde het om geprys te word nie. Die Sri Lankaanse teoloog Vinod Ramachandra bly in 'n wêreld vol afgodsbeeldjies en goed. En hy sê, ons word gevorm in die beeld van die afgode wat ons aanbid. En dis die werklikheid, dit wat ons aanbid, vorm ons. As ons iets aanbid wat minder as God is, dan word ons minder. As jy geld en mag aanbid, dan word jy gevorm in die beeld van geld en mag. As jy 'n genadige en barmhartige God aanbid wat lankmoedig en vol liefde en trou is, dan word jy in sy beeld geskep. Nou kan jy jouself indink op 'n groter skaal as almal hierdie God aanbid en almal gevorm word in die beeld van hierdie God, die God van vrede en liefde, hoe anders die wêreld sal lyk. En net daar is die gevaar weer dat ons begin dink maar as ons dit net kan regkry, dan maak dit nie saak hoe ons daar uitkom nie. Solank as wat ons hierdie koninkryk prentjie kan vestig, hierdie koninkryk waar almal die ware God aanbid, waar daar vrede is. En dan begin ons dink die doel regverdig die middele, die doel heilig op die ou en die middele wat ons gebruik om daarby uit te kom. En wanneer jy daar is, het jy al reeds opgehou om Jahwe te aanbid, maar jy is eintlik besig met die aanbidding van die Babiloniese God. Jy kan nie die Babiloniese God se metodes gebruik om die Here se koninkryk van vrede te bring nie. Vers 4 lees ons van God wat bo alles en almal is. 'N God wie se mag geen mededinger ken nie, geen ewenaar het nie. 'N God wat magtig is en bo alles en almal verhef is. En dan kom die vraag, wie is soos hy, wie kan met hom vergelyk word? Watter mag op aarde, watter mag in die hemel, waarin jy moontlik kan dink, kan vergelyk word met Yahweh, die God van liefde? Wat maak God dan waarlik uniek? Hy is die God wat oor al die mag beskik. Die God wat kan heers nie omdat hy dit met mag probeer vat het van iemand anders nie, maar omdat hy die God is wat geskep het. Die God wat goed is en 'n goeie skepping voortgebring het. Hy het nie nodig om sy ego gestreel te hê om geprys te word nie. Hy het nie nodig om sy eie selfonsekerheid of insecurity weg te steek deur ander te probeer verdruk en verower nie. Hy het nie nodig om enigiets te bewys en sy spiere te flex vir die wêreld nie. Hy is. Ek is wat ek is. Ware mag is nie om ander te verkleineer en te oorweldig nie. Ware mag is nie bang om swakheid te wys nie. Ware mag kan kwesbaar wees en 'n nekslag verduur. Ware mag kan empatie wys vir ander sonder om bang te wees dat mense gaan dink dat hy swak is. Ware mag kan 'n posisie van mag opgee en ander op grondvlak in die stof kom bedien. Ware mag kan op sy knieë gaan en sy disippels se voete was. Dit is wat ons God uniek maak. Die enigste tipe mag wat waarde het om geprys en aanbid te word. Ons lees in vers 5 tot 6 dan, tot vers 9 lees ons verder, wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help hy op uit die stof, die arme laat hy van die ashoop af opstaan, om by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk, aan die kinderlose skenk hy 'n huisgesin, sy word 'n gelukkige moeder, van kinders. Prys die Here. Ware mag is nie passief en afsydig nie, soos die Kanaanitiese God nie. Ware mag, wat omhoog is, verhewe is, sien alles raak en hoor die noodkreet van die mense. Ware mag het empatie. Ware mag kan sy voete vuil maak, van die troon afklim en die geringes uit die stof uit ophelp en die armes van die ashope af, help. Ware mag is bereid om die sosiale strukture en die status quo wat mense uitsluit, teen te gaan, deur 'n kinderlose moeder in 'n patriargale wêreld op te hef en 'n plek van eer te gee in sy koninkryk. Net die naam van Yahweh is waardig om geprys te word. Prys Yahweh, halleluja. Die Ou Testament kan soms verwarrend oorkom. Daar is tye wanneer God se volk sê prys Yahweh, maar eintlik bedoel hulle prys Marduk. Daar is tye wanneer hulle vals mag aanbid. Dinge begin skeefloop wanneer hulle 'n koning soek. Iemand wat magtig is. Iemand wat jy in 'n spieël kan kyk en jy sy spiere kan sien. Iemand wat jy kan aanbid, iemand wat jy kan prys, wat ons grense kan kom beveilig. Wat ons met die swaard gaan kom veilig hou. Iemand wat hulle self uiteindelik begin verryk ten koste van die mense. En dit is dan die verhaal van Israel. Hulle kry 'n koning en binnekort lyk hulle koninkryk nie meer soos die koninkryk van Yahweh nie, maar soos die koninkryk van die Egiptenare, soos die koninkryk van die Babiloniërs. Wanneer 'n groep voormalige slawe begin om slawe te gebruik om 'n tempel vir God te bou, wanneer hulle meer openlik begin afgode aanbid, dan vergeet hulle van die weeskind en die weduwee en die armes. Wanneer die magtige klas nie meer uit hulle paleise uit wil kom en mense uit die stof af uit en van ashope af wil ophelp nie. Uiteindelik in die verhaal van die Ou Testament verbeer hulle die reg om erfgename van God genoem te word. Verbeer hulle die reg om in die land te bly wat God aan hulle toevertrou het. En hulle word in ballingskap en weggevoer. Die profete begin in hierdie tyd te skryf en hulle profeteer en hulle skryf gedigte en orakels oor iemand wat gaan kom wat anders is. Iemand wat ware mag verteenwoordig. 'N dienskneg. Iemand wat bereid is om lyding te ervaar ter wille van ander. Iemand wat bereid is om in die stof en op die ashoope tussen die mense te wees en te lewe. Dis dan in die tyd na die ballingskap, wanneer die profete hierdie goed begin sê, wanneer Jesus op die toneel verskyn. Jesus verteenwoordig die karakter en die reputasie en die heerlikheid van God. Die vroeë kerk het dit so mooi verwoord in 'n gesang wat eintlik hulle die eerste belydenis is oor wie Jesus is en wat Jesus ons eintlik van God self leer. En ek weet ek hou aan terugkeer na hierdie gedeelte, maar het is so 'n kerngedeelte wat ons help om te verstaan hoe Jesus en gevolglik God self sy karakter lyk. Paulus lei hierdie lied in met die woorde, dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. En het begin dan, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse, nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom, let op daai woordjie, het God hom ook tot die hoogste eer verhef. En hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken en sê Jesus Christus is die Here tot eer van God die Vader. Dit is hoe God verheerlik word. Jesus se verheffing het nie plaasgevind omdat hy met 'n swaard gekom het en die vyand verslaan het en op so 'n manier mag gegryp het nie. Jesus is verhef juis omdat hy as dienskneg, as lydende dienskneg na die wêreld gekom het om ware mag te kom vertoon en vir ons te kom wys. Ek moet eerlik wees, ek is bekommerd oor die stand van die Christen geloof in die wêreld op hierdie oomblik. Ek het vroeër die week lees ek 2 Timoteus toevallig raak. En ek gaan dit vir julle lees 2 Timoteus 4 van vers 2 af en hy sê Paulus praat met Timoteus en hy sê verkondig die woord, hou daarmee vol tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. So ek het dit lees het my in my spore gestop. Want ek seker dit was waar in die tyd toe Paulus het geskryf het, maar het voel vir my dis soveel meer waar in die tyd waarin ons vandag leef. 'N wêreld van ekkokamers, waar jy jouself omring met mense wat net sê wat jy wil hoor. En as iemand iets sê wat jy nie wil hoor nie, dan vat jy jou goed en jy gaan na iemand toe wat vir jou presies sê wat jy graag wil hoor. Ek is bekommerd oor mense se geestelike vorming wat oorgelaat word aan die algoritmes van sosiale media. As ek op YouTube op 'n preek klik of ek luister net 'n aanbiddingslied, dan vang die algoritmes dit en die volgende oomblik word daar vir my Christelike videoetjies of sogenaamde Christelike videoetjies voorgehou. Oulike animasies en oulike video's wat Bybelse konsepte verduidelik, maar nie die evangelie van Jesus soos wat ons dit in ons belydenisskrifte kry. Soos wat ons in die karakter van Jesus sien nie. Daar's so baie slegte teologie daar buite en ons laat toe dat ons daardeur gevorm word. Slegte teologie maak mense dood. Die online wêreld is 'n plek waar mense sonder enige aanspreeklikheid goed kan sê, goed kan stuur. Hulle het nie nodig om hulle self te belyn met die belydenisskrifte van die kerk, met orthodoxe Christelike geloof nie. Hulle het nie nodig om hulle self te belyn met die Jesus nie, want niemand hou hulle aanspreeklik nie. Jy kan sê net wat jy wil. Jy kan vir mense presies gee wat hulle wil hoor. Want dan gaan jy kliks kry en jy gaan geld maak. Dis nie 'n wêreld wat geskep is om ons op 'n gesonde manier te vorm nie. Party mense kan aanspraak maak dat hulle God self hoor praat het. Wat dan skielik 'n hoër woord is as die woord van God wat ons lees. En soos wat ons klik op hierdie goedjies, word af ons meer en meer video's en preke en boodskapies en goedjies aanbeveel. En soos wat ons dit lees, word ons daardeur gevorm. Ons word verander. Ons teologie is besig om te skuif, ons politiek is besig om te skuif, ons is besig om gevorm te word, nie in die beeld van Christus nie. Ons word al hoe meer radikaal, en stelselmatig word ons standpunte al hoe meer ekstreem. Want dit is wat kliks kry. Mense wat weet precies hoe om in jou vrese in te spreek. Hoe om dit te gebruik om geld te maak uit jou uit. Mense wat weet hoe om dit te gebruik om self mag te probeer vir hulle self bekom. Om hulle eie politieke agenda te stoot. En hulle doen dit in die naam van Jesus. Ek is oortuig dat die gemiddelde persoon wat in ons kerk sit, baie meer ure online spandeer, baie meer tyd spandeer wat hulle nuuskanale kyk, kort videoklips kyk wat hulle vorm, as wat hulle deur die kerk en deur die woord van God gevorm word. Ek is oortuig daarvan. En as ons nie meer in die kerk hoor wat ons wil hoor nie, dan vat ek my goed en ek gaan luister na iemand wat vir my sê, presies wat ek wil hoor. Dit kom op die punt waar die Jesus wat jy aanbid, nie meer lyk soos die historiese Jesus waarvan ons lees in die evangelies nie. Ek is diep bekommerd. Ek is bekommerd dat ons nie meer empatie kan hê met iemand wat polities met ons verskil nie. Ek is bekommerd dat mense se haat vir onreg gebruik word om moord te regverdig en te heilig. Ek is bekommerd dat ons nie meer kan treur saam met 'n ma en kinders wat hulle man en hulle vrou verloor het nie. Ek is terselfdertyd bekommerd deur mense wat hulle self Christene noem, wat wraak op hulle vyande wil afbring. Het ons empatie begin beskryf as 'n swakheid of iets wat toksies is. Dat ons in die naam van geloof in Christus sy koninkryk met mag en met vrees wil laat probeer kom. Dat ons in die naam van Jesus nie meer bereid is om jammer te sê en te erken dat ons foute maak nie. Dat ons in die naam van Jesus dit regverdig om passief en afsydig te staan teenoor ongeregtigheid wat om ons in die wêreld gebeur. Dat ons die weduwee en die vreemdeling, dat ons nie meer voel dis ons verantwoordelikheid nie. In ons aanbidding van vals afgode word ons gevorm en dan het ons nie meer dieselfde houding wat daar in Christus Jesus was nie. Die naam, dat ons die naam van die Here aanroep, maar verward raak met die God wat, dat ons nie meer die God se naam aanroep wat van sy troon afklim en in die stof en op die ashoope voorkom nie. Dat ons begin glo, hy is 'n God wat afsyndig op sy troon sit. Dat ons begin glo dat ware mag is om ander te boelie en wreedheid te laat heer. Ek wonder oor die gedeelte in Matteus 7 waar Jesus sê, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek dink as kerk het ons nodig om eerlik selfondersoek te doen. Die grootste openbaring van God se karakter kry ons in die persoon van Jesus Christus. Kom ons gaan lees weer die evangelies. Kom ons gaan lees weer die woorde van Jesus in die Bybel. Die een enkele plek waar ons die meeste kan leer van God en sy karakter, van sy heerlikheid, die grootste openbaring wat ons nog van God ontvang het. As jy nie meer kan sê, draai die ander wang, of jy met jou vyande lief hê, of vergewe 70 maal 7 keer nie, as dit vir jou radikaal klink, dan is jy nie meer besig om die God van die Bybel te aanbid nie. Dan is ons besig om te sê, Here, Here, maar ons bedoel eintlik Marduk, of Mammon, of El, of Zeus. As jou grootste wens is om jou vyande te verneder of selfs dood te maak, dan is jy nie meer besig om Jesus van die Bybel te aanbid nie. Kom ons klim 'n bietjie van die internet af. Kom ons delete 'n bietjie die apps. Kom ons spandeer weer 'n bietjie tyd in die regte wêreld. Tussen regte mense waar ons aanspreeklik gehou word vir die dinge wat ons sê. In liefde, in gemeenskap. 'n Plek waar ons deurlopend onsself probeer belyn met 'n evangelie, met belydenisskrifte, met 'n mooi tradisie wat aan ons oorgelewer is. Waar ons gevorm word in die beeld van Yahweh, die God wat ons op die stof, hope en ashope van die wêreld aantref. Ek wil jou nooi om stil te word. Ek wil jou nooi om net vir 'n oomblik luisterend in God se teenwoordigheid te sit en toe te laat dat hy jou uitnooi. Luister vir wat God se geskenk is wat hy vandag vir jou wil gee en wat sy uitnodiging ook vandag vir jou is. Kom ons word stil. Here, dit is so moeilik om in 'n wêreld waar almal probeer meeding vir ons aandag, waar almal ons probeer lok met kliks en videoetjies en goedjies wat ons so maklik vorm. Dit is so maklik om die pad byster te raak, soos wat Israel mettertyd die pad byster geraak het. So maklik om te vergeet wie U is. Dit is so maklik om te fokus op Jesus Christus, my Here en my saligmaker, en te vergeet van die Jesus wat in Galilea geloop het en mense genees het. Die Jesus wat goed gesê het, soos jy met jou vyande lief hê. Die Jesus wat ons geleer het om te vergewe, om nederig te wees. Die Jesus wat vir ons ware mag kom wys het. Die enigste naam wat verhef moet word, wat geprys mag word en moet word. Mag U ons terugbring na U toe. Mag U ons terugbring na 'n evangelie wat gaan oor Jesus, wat gekruisig is en opgestaan het. Mag ons deurlopend gevorm word deur hierdie evangelie, dat die karaktereienskappe wat ons in Jesus sien, deel word van ons lewens en van ons gemeente se lewens. En op die manier ook deel word van die wêreld wat ons bewoon, ons gemeenskappe waar ons beweeg. Mag ons onsself onderwerp aan U om gevorm te word. Mag ons die geraas afsit. Mag U ons wys waar ons besig is om soms te luister na stemme waarna ons nie moet luister nie. Help ons, Here, om terug te keer en U kerk te wees, dat wanneer ons roep, Here, Here, ons besig is om met Jesus te praat en nie een of ander verdigsel of skepping wat ons self uitgedink het nie. Mag U ons begeertes vorm, mag U ons begeertes rig, dat ons U koninkryk sal begeer. Dat ons sal begeer om soos Jesus te wees. Dat ons sal begeer om lig en sout in 'n wêreld van haat en polarisering te wees, dat ons vredemakers sal wees. Dat ons saam met die mense in ons wêreld sal treur en saam met hulle sal bly wees. En op die manier Jesus se lig vir die wêreld ook bring. Ons bring vanoggend, Here, bring ons almal na U toe wat pyn ervaar. Ons bring Christa as 'n familie vanoggend na U toe, Here. Ons bring almal wat naby aan haar was, wat die verlies diep beleef, Here, bring ons na U toe. En ons aanbid, Here, dat ons vra dat U troos hulle sal omvou, dat U liefde hulle sal omvou in hierdie tyd. Ons bring Elsbie se familie na U toe, Here, en almal wat haar liefhet, bring ons na U toe. En ons bid vanoggend ook vir haar, Here, en ons bid dat U by haar sal wees. Ons bid dat U wil sal geskied ook waar sy is en dat sy goeie sorg by die hospitaal sal kry. Ons bid almal wat seer het en pyn het en spaar kry en wat siek is. Almal wat onseker is, almal wat bang is, almal wat angstig is, bring ons na U toe vanoggend. Here, ons kan dit nie sonder U doen nie. En in tye soos hierdie is al wat ons kan doen om U te prys, om aan te hou om die naam van God te loof en ons te wend tot Jesus Christus wat aan 'n kruis gehang het, wat pyn verduur het ter wille van ons. Mag dieselfde houding wat daar in Christus Jesus was in ons ook wees. Amen.